Vi skal lese med hverandre et avsnitt som står i 2. Korintiabrevet. For det er i det 12. kapitlet. Vi leser fra vers 2-4. Det er Paulus som forteller om sin opplevelse. Jeg må rose meg, skjønt det ikke er ganglig. Men jeg kommer nu til syner og åpenbarelser av Herren. Jeg kjenner et menneske i Kristus. Om han var i legemet, vet jeg ikke. Eller utenfor legemet, vet jeg ikke. Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel. Jeg kjenner dette mennesket. Om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke. Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis og hørte usigrige ord, som det ikke er et menneske tillatt å tale. Av dette vil jeg kunne rose meg, men av meg selv vil jeg ikke rose meg, uten av min skrøpelighet. Atter igjen vender vi oss, o Gud, til deg, i Jesu Kristi navn, og vi takker deg for at du har samlet oss, og vi takker deg for at vi har den bok som er ufeilbarlig i sine opplysninger, troverdig i sine meddelelser, guddommelig i sin opprinnelse. Og vi ber deg at du vil hjelpe oss å kunne få lov å finne frem i ditt ord det som er sagt, om enn det er lite, om det sted der Paulus ble bortrykket. Takk, Herre, fordi at vi behøver ikke å gå utenfor Skriften, men vi går inn i Skriften, for det er å få rede på hva du har sagt, for du har meddelt deg det vi trenger for å høre, inntil du kommer og henter oss hjem til herlighet. Ta hjelp meg så, mens jeg står her, og skal prøve å påpeke det som jeg har funnet i ditt ord. Hør meg i nåde, oss i nåde, i Jesu Kristi navn. Amen. Det var en veldig opplevelse Paulus hadde. Og det beretter i det minste så meget at han ble bortrykket i ånden til den tredje himmel. Og den første himmel, det er den som omgir jorden, den atmosfæriske himmelen. Og den andre himmel, det er stjernehimmelen. Og den tredje himmel, det er de områder som Gud bor, hvor han er. Og jeg tror det er i senteret av hans skaperverk, for det er alltid i Skriften slik at han er i senteret, og alt dreier seg om ham. Og det er Kristus som har skapt alt. Og han er sentrumsmannen, den anden i guddommen. Og paradiset var der i den tredje himmel. Og når det fantes så meget, var så meget å si om det, og så var så vidunderlig, at han ikke, det var ikke tillatt å fortelle oss det. da kan vi skjønne at det blir veldige opplevelser når vi en gang skal være der og få høre det og se det som Paulus fikk se, men ikke måtte fortelle om. Men han fikk dog opplysninger om de evige sannheter, den store hemmelighet som var skjult fra evige tider. Den side, det har han fortalt oss om, men det var så mange andre ting han ikke kunne fortelle om. Tenk hva de opplever, de som nå er hjemme hos Herren. Det blir noe for barna å få. Det blir noe for barna å se, altså mener jo Guds barn. Det blir opplevelser som aldri før når vi kommer hjemme. Og vi kommer ikke til å sitte i en krok og sove. Og det kommer ikke til å være en slags ledighetsperiode hvor man, så å si, er i en slags halvbevisst tilstand og ikke vet hverken det ene eller annet. Jeg tror at vi skal kunne påpeke dem. Som jeg i dag vil tale om paradiset, den hinsidige paradis, så vil jeg i morgen forsøke å tale om faderhuset og livet der, det som foregår i de himmelske steder, der i herlighetstilværelsen. Det første som jeg vil da stanse ved, det antallet av paradis. Der er nemlig skriften omtaler flere paradis. Den omtaler i alle tilfeller tre forskjellige paradis. De paradiser som er omtalt av dem er de to som ikke eksisterer lenger. De er ikke det. Og det var for det første det jordiske paradis. Men la meg få lov å vende tilbake. De to som ikke nå er, men det tredje som er, det var før de to. Det eksisterte før de andre paradiser. Og nå skal vi nevne dem som har vært. Det jordiske paradis, det var Adam og Eva var før syndefallet. Ja, de var i de områder ellers, for det var et stort område. Vi leser i 1. Mosebok i det 2. kapittel og det 8. vers. Og Gud, Herren, plantet en hage i Eden, i østen, og der satte han mennesket som at han hadde skapt. Det var det jordiske paradis, men det ble utvist på grunn av synden, så det fikk ikke være der. Dette paradiset, det var et stort område. Med et stort område. Vi skal komme, kan hende, tilbake til dem. Så er det annet paradis som skriften omtaler. Og det er det sted som Adam Abraham var, og Lazarus var, og som den botferdige røver kom. Lazarus ble båret av engle til Abrahams skjød. Det var i dødsrikets paradis, som var avskilt i to avdelinger, med et svelg som ingen kunne overstige. Det var der. Og som Jesus sa til den botferdige røver, sannelig sier jeg deg, i dag du skal være med meg i paradis. Du skal være med meg i paradis. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Adventisterne vil ha det til å lese det slik. Sannelig, sannelig sier jeg deg, i dag du skal være med meg i paradis. Altså ikke, det ble sagt den dagen, men det skulle skje senere, for de lærer sjelesøvnen. Men det er slett ikke meningen. Det var den dagen, da kom den botferdige røver ned til dødsrikets paradis. Ned til dødsrikets paradis. Og vi kan stole på at det var sannhet. Han var da Jesus Kristus nedfor til dødsriket, så predikede han for ånderne som var deg, de som hadde vært gjenstridige den gang Guds langmodighet vendte dem Noas dag. Og preken, det var ikke en preken til frelse. Det var preken betyr å proklamere. Han proklamerte sin seier over dem som har stått ham imot. Han var dem. De tok ikke imot innbydelsen til å bli frelst, til å bli reddet i arken. Men han forkynte også evangeliet, det gode budskap. Og det gjorde han for dem som hadde dødd i tro, uten å ha opplevd løfterne. For derfor ble også evangeliet forkynt for døden, for at det også skulle leve som Gud i ånden, men dømmes som mennesker i kjødet, men leves for Gud i ånden. Det var det gode budskap til dem, at han har sonet deres synd. Gjelden var betalt, og de skulle få lov. Og det var dem han førte ut av dødsrikets gjeldsfengsel, og tok med seg til herlighet. Så er det den himmelske paradis, dit hvor Paulus var bortrykket. Det dødsrikets paradis eksisterer ikke, for ved Jesu Kristi himmelfart så ble alle forflyttet derfra, og er nå hjemme hos Herren. Han tok dem med seg i sin himmel. Han oppførte det høye og bortførte fanger og ga menneskene gave. Dem som ble ført opp til herlighet. Men den, og så var det også tilfellet med det jordiske paradis. Det eksisterer ikke lenger. Den tredje paradiset, det var der hvor Paulus ble bortrykket, som vi har lest om. Det eksisterer, og det kommer til at eksistere. Og vi skal høre litt mer om det senere. Det neste ting jeg ønsker å nevne, det er paradisets beliggenhet. Det ligger i den tredje himmel, men vi vet ikke hvor den tredje himmel er. Jeg tror det, men det er mine ord bare, at det er i senteret av Guds skaperverk. For alt Guds skaperverk er i rotasjon, er i bevegelse om et sentrum. Og det er også til fra atomens indre og til galakterne, så er de alle sammen i en veldig bevegelse. Og derfor tror jeg det at han er i sentret av sitt skaperverk, for det ville harmonere med de øvrige del av skriften. Det ligger der. Vi skal igjen lese. Jeg har jo lest dette om at han ble bortrykket til paradiset. Nå hørte det usigelig som. Dette paradiset ligger i det bedre fedreland, for han ble bortrykket til himmelen. Og i himmelen der er det bedre fedreland. For det hørte vi jo noe om i går, dit som de gamle testamentlige hellige lengtet å komme, og han hadde gjort i stand en by for dem. Landet var der, og sådan var det dette. I dette paradisets fedreland, der er det at paradiset er, og vi må regne med at det finnes der. Og der er også Guds herlighet og glorie og glans som omgir denne kloden, for jeg tror det er en klone som dette landet må her på, for den kan ikke henge i løse luften. Med hensyn det tredje ting, det er paradisets størrelse. meget negativt sett, kan vi si, at det må man være meget, det er ikke så stort som himmelen. Denne, og det er ikke så stort som det bedre fædreland, for det ligger i det bedre fædreland. Men det må sikkert være større enn det jordiske paradis. Det er stor grunn til det, for de som skal være der, er mangfoldig flere enn dem som kom i det jordiske paradis. For det ble lavet for mennesket. Men det himmelske paradis, det har langt andre formål til å begynne med, i det minste. Når man så tenker på hvordan det var i Edens hage, det var så stort at fire floder rant igjennom den haven. Og det er store floder. Der er det nevnt med navn, og det er verdt å merke seg dette. Det var Pison, Gihon, Hedekel og Eufrat. Disse store floder, Eufrat er jo en veldig stor flod. Og den rant igjennom det landskap, eller det landområde, store landområder, som er Babylon, som ble Babylons rike, og inkluderte enda større områder. Så det var et stort område. Da er det helt sikkert dette at det himmelske paradis, det må også være meget større. Dette himmelske paradis. Gud vil at vi skal være klar over dette, at det er et stort paradis. Og det har vært i lang tid at en par av flodene, Hedekel, eller Gihon, ble det betvilt av teologene og andre at det noensinne har eksistert, at det måtte være en feil i skriften der, som ikke var holdbar. Men så visste det i gittflyenes alder at det kom flere kilometer opp i luften. Da fikk de se leirene av to floder, som ellers ikke var kjent, bare ved navn, men da visste seg at de var steppefloder. Men der hadde vel selv skjedd slike forandringer, geologiske forandringer, at der, de var ikke aktiv lenger, selv i den tid da der falt meget terreng. Så er det en annen ting, og det er dette med hensyn til paradisets utseende. Vi vet noen ting om det, ut fra Bibelens beskrivelse. Og jeg skal lese noe av den beskrivelse som der er. Og det finner vi på i Esekiel, i det 28. kapittel. Men vi har også beskrivelse som kunne minne oss om det som er sagt om det jordiske paradis. Og i den beretningen der, det er i Esekiel, det 28. kapittel, fra det 11. til det 16. vers, der er det, jeg døyer med å se, jeg forstår slik, tror jeg. Der vil vi finne at det paradiset som der er omtalt, det er i den evige verden. Og jeg tror vi skal ta og lese om det som står der, en del av det. Og det er beretningen. Der får vi høre om djevelens forhistorie. Hvor han var før sitt fall. Og det var i paradis. Det er en beretning om Tyrus konge. Men Tyrus konge var i djevelens tjeneste. Og det er flere versene der som ikke kan passe på et menneske. Og det er flere vers som både passer til mennesket og passer når det gjelder djevelen i fordomstid. Vi leser det ikke av hensyn til djevelen, men for å høre noe om hvordan det stedet er. Jeg tror vi leser fra det 13. verset i det 28. Men det er om Tyrus konge som var i djevelens tjeneste og hans forbindelse med den onde. For det kan ikke passe. 12. vers. Menneskesønn, stem i en klagesang over Tyrus konge og si til ham, så sier Herren Israels Gud, du som var seglet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet, i Edens Guds have bodde du. Der er ingen konge bodd der. Men ham som det Herre taler om, det er en annen person som det er, ham som skjuler seg bak Tyrus kongen. I Edens have bodde du, kostelige stener dekket deg, karneol, topas og diamant, krysolitt, onyx og jaspis, safir, karfunkel, smaragd, gull. Dine trommer og fløyter var i full arbeid hos deg den dag du ble født, står det slik. Den dag du ble skapt. Alle mennesker på jorden, de er skapt. Nær som Adam, han var dannet da du ble. De er født, bare Adam ble skapt. Jesus Kristus ble også født inn i denne verden. Da du ble skapt, stod det der. Du var en salvet kerub. Det har aldri mennesket vært. Med dekkende vinger. Det har nemlig kerubene og serafene. Og livsvesenet. Og så forbudt. Og jeg satte deg på det hellige gudefjell. Det hellige gudefjell, der gikk du omkring blant skinnende stener. Ustraffet var du i din ferd fra den dag du ble skapt. Annen gang fremhevet at den ble skapt. Til der ble funnet urettferdighet hos deg. Og her kommer noe som står i forbindelse med Tyrus. Ved din store handel, men det var påvirket, fylte din land med urett, og du syndet, så vanhelliget jeg deg, og drev deg bort fra Gud det fjellet, og jeg gjorde deg til intet. Du salvede kerub, så du ikke mere skulle være blant de skinnende stenene. Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på grunn av din glans. Jeg kastet deg til jorden. Så var han altså ikke på jorden. Og det er der på jorden at han kommer og frister og Adam og Eva i det jordiske paradis.
og la deg, og så fort videre. Kunne jeg lest noe mer, men det får være nok i den forbindelse. La meg da få lov å si noen ting om dette der. Der er haven i Edens have. Hadde altså Herren satt ham. Og det er den haven, det er det Eden, for Eden betyr havet. Behavet, og det betyr til og med frukthavet, og en havet beplantet. Og vi vil finne dette også tydelig og klart omtalt i Første Mosebok, i det andre kapittel og det niende vers. Men det var det jordiske paradis. Og Gud Herren lot trær av alle slags vokse opp av jorden, prektige å se til, og gode å ete av, og midt i haven livsens tre, og tre til kunnskap om godt og ånd. Slike virkelige trær finnes i Guds paradis i dag. Jeg våger å påstå det, for vi leser om det i Åpenbaringen, det andre kapittel og det syvende vers. Den som seirer, han vil gi å ete av livsens tre, som er i Guds paradis. Det er det samme paradis. Dette her sikter ikke til den nye himmel og den nye jord, men til det paradis og den himmel som er. Der er livsens tre i Guds paradis. Samme slags må det være som dem som var i det jordiske paradis. For Herren gjenskaper på jorden det som er i hans nærhet. Det liv som er i himlen vil han ha overført til jorden, først i den enkelte ved gjenfødelsen. For det himmelske er det aller beste. Og dernest vil det komme til å bli slik under tusenårsriket, hvor den himmelske ideologi, den beseirende og beherskende og rådende i Messias rike, den nye Jerusalem. Så vi ser altså her at det er. Og i Åpenbaringen finner jo dette, og det er på i den nye himmel og den nye jord. Så det var ikke alene trær, paradistrær, for det frukthavet i det jordiske paradis, men det er også i det himmelske, og skal også bli på det, i det nye Jerusalem. I Åpenbaringen det 22. kapittel og det andre vers. Men statens gater, mellom statens gater og elven, på begge sider stod livsens tre. Vi må ta det bokstavelig. For i det øyeblikk at vi forvandler og sier at vi vil det, så taper det all sin mening. Og så er det tåkelagt. Og det er jeg redd for at så meget av det, at mange ganger blir meget tåkelagt, just for man ikke vil tro det bokstavelige som står. Det kan ha en åndelig anvendelse, slik at det er sanne det. Det har vi allerede hørt, og det er flere steder i skriften. Men ellers er det et tilfelle. Men statens gate og elven på begge sider stod livsens tre, som bar frukt 2-12 ganger, og gav sin frukt hver måned. Og bladene på treet var til legedom for folkene, oversatt helsebord, altså til det som fremmer i livsprosessen. Ikke slik at det er noen syke. Og vi skal jo spise i den evige verden, slik som Jesus efter sin oppstandelse spiste. For det gav disiplene hans mat. Ja. Også av den skjulte mannen skal vi spise. Vi skal sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i Guds rike. Det er i den evige verden skal vi ha syn. Vi skal ha den fulle forstand, meget mer enn vi har i dag, sett fullt ut. Det er et fullkomment legeme, det er det innvortes menneske, er det som et virkelig menneske. Men når det mennesket har fått det nye, det fullendte, ved Kristi åpenbarelse, ved Kristi kom i skyen og hente sin menighet, da får vi det herliggjorte legeme. Og det er disse legemer de kan tåle å spise. Og vi skal jo være sammen med Jesus Kristus i tusenårsriket, i et herliggjort legeme. Og det er omtalt at vi skal spise. Så det er ikke noen hindring. Og det skulle være merkelig at vi skulle være et velutdannet, et fullkomment menneske i et herliggjort legeme, men skulle mangle fordøyelse eller mave. Det vil jo være et litt merkelig menneske, det som ikke hadde noen ting. Og det må man jo ha for å kunne spise. Jeg tror det bokstavelig og tar det bokstavelig, ellers vet jeg ingen verdens ting om det. Sådan er det at det må bli et vidunderlig sted. At der gikk djevelen omkring i denne haven. La meg da si litt mer om hva som var der. Der finner vi at i denne haven, der var det kostelige juveler. Og juvelerne er omtalt. Og det er ikke lite som er omtalt her. Det som var der på bjerget. Og deres navn, det er ikke mindre enn 9 forskjellige juveler. Og med hensyn til deres bruk, djevelen før sitt fall gikk slik prydet i disse juveler. Det var da han bodde i Eden Guds hage. Og disse 9 juveler som her er omtalt, skal også pryde ypperste prestens drakt. Det vil si i den store platen som ble nevnt i går, som han hadde, de juveler, der er det 9 av dem som skal pryde, som prydet ypperste prestens plate. Og likeledes i staden i den nye Jerusalem finner vi en hel del av disse stenene nevnt om, men dog i en ubegripelig stor størrelse. Så er det nevnt i skriften, men der kommer den til. Og det vil jeg føye til her, at disse stenene som er nevnt, det er grunnstoff som hører til materien. Både dem som er nevnt i den himmelske Jerusalem, eller det himmelske paradis, mente jeg, og de som er nevnt i den himmelske staden, det nye Jerusalem, på den nye jord, det er grunnstoff. Og det er nevnt alle disse forskjellige ting som det er grunnstoff. Og grunnstoff, de er bygd opp av atomer. Og jeg kan ikke forstå annet at det er Guds skaperverk, det Gud har skapt, det ødelegger han ikke. 2 ganger i skapelseberetningen står det at Gud så at det han har skapt var såre godt. Hvem er det som ødelegger? Det gjør djevelen. Og mennesker blir stjelet av hans ånd. Og det er grunnen til den veldige ødeleggelsestrang som finnes blant mange ungdommer i dag i vårt land og verden over. En besettelse, det skal ødelegges. Det skal ødelegges. Ondskapens ånd, det her, den ånd som er virksom i vantroens barn. Og når mennesket når at denne jord skal forgå, Da er det ikke vår Herre som gjør det. Nå vet vi, for 100 år siden ville de ikke vite. I dag kan de sprenge hele jordkloden i filler. Så meget er det av atomsprengstoff lavet. Det har russerne, det har amerikanerne, det er andre som har det også. Det er det at de ødelegger Guds skaperverk. En hel del er så ødelagt at atmosfæren blir mer og mer giftig. Og så videre. Således er det at det Gud kommer ikke til å ødelegge. Og derfor tror jeg alt det han har skapt var såre godt, og Gud ødelegger ikke det som er godt. Derfor er det mennesket under Satans ledelse som kommer til å ødelegge det Gud har skapt. Det gjør i det små, det gjør i det store, det skal det gjøre universalt. Og derfor tror jeg helt og fast at det er ikke noen ting mindre verdig man undersøker skal de forskjellige grunnstoffer i 92. Så er de vidunderlig bygd opp og ser vidunderlige ut i det sterke mikroskoper. Til og med støvet har fasetter, så det kan være skjønt som en slepen diamant. Og for eksempel bare en tone fra en tonebusk, hvis den ble sett gjennom et godt, ja, hva var det nå det heter? Hva? Ja, da kan du se, da ser tonen der ikke en eneste feil, den er fullstendig glatt. Ta en synål av de minste og stillen, og den ser ut nesten som sverdet på en sverdfisk. Så ujevn er den. Og selve den som nå er ute, jeg hadde et stort mikroskop, og du tok et støvgran, eller litt oppe, så ville du finne vis at ikke det var, hvis det var noenlunde fuktig. De vidunderligste blomster som ikke kan ses med øynene. Guds skaperverk. Sådan kan du være sikker på dette. Derfor mener jeg at eftersom det grunnstoff nevnt her i paradishaven, og den ligger i det bedre fedreland, så må den være av grunnstoff. Og den bedre fedreland, den må ligge på en klode, for alt det Gud har skapt er kloreformet. Slik er atomene. Jeg kan ikke nevne de forskjellige ting hvor de er oppbygd, for de er oppbygd blir forskjellige, men de har alle sammen et senter som en sol. Og elektroner som roterer rundt dem. Og slik er det her i vårt solsystem. Og sådan er det ute i stjerneverden, det stjernehimmelen. Og i de ytre galakter, det roterer, det er i funksjon. Derfor kan jeg ikke innse annet at også den himmelen, eller der hvor landet må ligge på en slik klode, hvor Guds herlighet omstråler dem og opplyser dem slik som på den nye, i den nye himmelen, den nye jord og den nye Jerusalem, skal slik være. For det er ikke behov av lys. Lammet, Faderen, lammet er et lys. Gud og lammet er et lys. Sådan er det tilfellet. Derfor mener jeg dette, at det himmelske Jerusalem, så vel som det paradiset er her, og de stedene som der er, de er oppbygd av Guds skaperverk. For det er forskjell på det. Våre legemer, de har grunnstoffet, men den evighetslegemene, de har ikke det. Men det er ikke noen ting i veien for at de kan være i det skapte Guds verk, det som er hans skaperverk. Ellers blir det hele tåkelagt. Nå var det en hel del der jeg skulle sagt av interesse, men jeg tror jeg vil stoppe der. I morgen om Gud, ja, om Gud vil, så skal jeg tale om faderhuset og det som omgir fader og livet der. For det er jo meget viktig, de som har kommet dit. Hvordan har det der? Hva gjør det der? Hva er det som foregår i den evige verden? Det var dette jeg hadde å bringe dere, skjønt dere sprunget over en del. Jeg døyer med lyset, men det er min seier.